жұмсақ мақта дайын алақаны, мейірімі жанға жылу таратады. Құлыным қайда жүрсең аман бол деп, көзілмей бізді ойлаумен таң атады. Сіңген сәби кезімізден үлгі алдым әрбір айтқан сөзіңізден. Аға жем әр қашанда біздің үйдің ажары сән келген өзіңізбен. Тебенің тілегі